Առավոտն անցավ փախուստի ամենաանմիտ ծրագրեր կազմելու վրա։ 100 քայլ այն կողմ, մեր դիմաց, եղեգնուտի մեջ կանգնած էր թիակներով մի մակույկ։ Բայց մենք չենք կարող հասնել այնտեղ։ Թե չէ վախից տասնապատկված իմ ուժերը և Գերտրուդի բնականից ժառանգած ուժերը անշուշտ մեզ կբավարարեին փրկվելու։ Օրվա ընթացքում մեզ ոչ ոք չանհանգստացրեց։ Մեզ համար ճաշ սպասքավորեցին ճիշտ այնպես, ինչպես ավելի վաղ նախաճաշն էին մատուցել։ Բայց ինձ այնքան թույլ էի զգում, որ հազիվ էի կարողանում ոտքի վրա կանգնած մնալ։ Ճաշին ինձ սպասարկում էր միայն Գերտրուդը։ Մեր պահակները ճաշատեսակները դնելով սեղանին, իսկույն հեռացել էին։ Եվ հանկարծ, կոտրելով փոքրիկ բլիթը, այնտեղ ես մի երկտող գտա։ Արագ-արագ բացելով կարդացի. «Ձեր բարեկամը հոգում է ձեր մասին. Վաղը դուք լուր կստանաք նրանից և ձեր հայրիկից»։ Հասկանալի է, թե որքան ուրախացա։ Սիրտը սկսեց այնքան ուժեղ խփել, ասես ուզում էր դուրս թռնել կրծքիցս։ Երկտողը ցույց տվի Գերտրուդին, օրվա մնացած մասն անցավ սպասումներով և հույսերով։ Երկրորդ գիշերը նույնպես հանգիստ անցավ, ինչպես առաջինը։ Վրա հասավ նախաճաշի ժամը, որին ես սպասում էի անհամբեր, չկասկածելով, որ հացի մեջ նորից երկտող կգտնեմ։ Եվ հույսերն ինձ չխաբեցին։ Նոր երկտողի բովանդակությունը հետևյալն էր. «Նա, ով ձեզ առևանգել է, Բոժը կժամանի այսօր երեկոյան, ժամը 10-ին. Բայց ժամը 9-ին ձեր պատուհանների տակ կհայտնվի ձեր մասին հոգտանող բարեկամը, իր մոտ նամակ ունենալով ձեր հորից. Այդ նամակը ձեզ վստահություն կներշնչի նամակաբերի նկատմամբ. վստահություն, որն այլ կերպ երևի դուք ցույց չեք տա նրան. Երկտողը վառեք»։ Ես մի քանի անգամ կարդացի այդ նամակը, հետո նետեցի կրակի մեջ, ինչպես ինձ խորհուրդ էին տվել։ Ձեռագիրն ինձ անծանոթ էր, և ես ոչ մի կերպ չէի կարող կռահել, թե ով կարող էր գրած լինել այդ նամակը։ Մենք երկուսով, ես ու Գերտրուդը, գլուխներս կորցրել էինք ենթադրությունների մեջ։ Այդ առավոտ 100 անգամ մոտեցանք պատուհանին տեսնելու, թե որևէ մեկը չի երևում արդյոք լճակի ափերին կամ անտառում, բայց ափերն ու անտառը դատարկ էին։ Ճաշից մեկ ժամ անց մեր դուռը թակեցին։ Առաջին անգամ էին մեր դուռը թակում ոչ ճաշելու ժամերին, բայց մենք չենք կարող փակել ներսից, ուստի մեզ այլևս բան չէր մնում մտնելու թույլ տվություն տալուց բացի։ Ներս մտավ նա, ով մեզ բերել էր այստեղ։ Ես չէի կարող նրան դեմքով ճանաչել, որովհետև նրան տեսել էի միայն դիմակով։ Սակայն առաջին իսկ բառերից նրան ճանաչեցի ձայնից։ Նա ինձ մի նամակ մեկնեց։ «Ո՞վ է ձեզ ուղարկել, պարոն», հարցրի ես։ «Նեղություն քաշեք, խնդրում եմ կարդալ այս նամակը, տիրուհի», պատասխանեց նա։ «Եվ դուք ամեն ինչ կիմանաք»։ «Բայց ես չեմ ցանկանում կարդալ մի նամակ, որը չգիտեմ, թե ով է ուղարկել»։ «Տիրուհին ազատ է անելու այն, ինչ ինքը կկամենա. Ինձ հրամայված է հանձնել այս նամակը նրան, և ես այն դնում եմ նրա ոտքերի մոտ. եթե տիրուհին բարեհաճի թեքվել և բարձրացնել նամակը, նա կթեքվի ու կբարձրացնի»։ Եվ իրոք, այդ մարդը, որն ամենայն հավանականությամբ ազնվական էր, նամակը դրեց աթոռին, որի վրա դրել էի ոտքերս, և դուրս գնաց։ «Ինչ անեմ», հարցրի ես Գերտրուդին։ «Կհամարձակվեի խորհուրդ տալ ձեզ օրիորդ, կարդալ նամակը. գուցե այն մեզ զգուշացնում է որևէ վտանգից, որից կկարողանանք խուսափել, եթե նախորոք իմանանք»։ Խորհուրդն այնքան խելացի էր, որ ես միտքս փոխեցի և բացեցի ծրարը։ Այստեղ Դիանան ընդհատեց իր պատմությունը։ Տեղից ելավ, բացեց մի փոքրիկ արկղիկ, որը մեր կենցաղում մնացել է իր Ստիպո իտալական անունով, հանեց մետաքսե պայուսակը և այնտեղից վերցրեց նամակը։ Բյուսին աչքի անցկացրեց հասցեն։ «Չքնաղ Դիանա Դմերիդորին», կարդաց նա, այնուհետև նայելով դերատի տիկնոջը ասաց. «Այս հասցեն գրված է Ֆրանսուա Անժուացու ձեռագրով»։ «Ահ», հառաչեց Դիանան։ «Ուրեմն նա ինձ չէր խաբել»։ Հետո տեսնելով, որ Բյուսին չի համարձակվում բացել նամակը, հրամայեց. «Կարդացեք, դիպվածը ձեզ դարձրել է իմ կյանքի ամենամտերիմ իրադարձությունների վկան։ Ես բան չունեմ ձեզնից թաքցնելու»։ Բյուսին հնազանդվեց և կարդաց հետևյալը. «Խեղճ թագաժառանգը, որի սիրտը դուք խոցել եք ձեր աստվածային գեղեցկությամբ, այսօր երեկոյան ժամը 10-ին կայցելի ձեզ, որպեսզի թողություն խնդրի այն ամենի համար, ինչ նա իրեն թույլ է տվել ձեր հանդեպ։ Նրա գործողությունների համար, ինչպես նա ինքն է հասկանում, չի կարող լինել այլ արդարացում, անհաղթահարելի այն սիրուց բացի, որը դուք եք ներշնչում։ Ֆրանսուա։
Ուրեմն այս նամակն իրոք Անժուի դուքսն է գրել, հարցրեց Դիանան։
Ավաղ այո, պատասխանեց Բյուսին։ Այդ նրա ձեռագիրն է և նրա ստորագրությունը։
Դիանան հառաչեց։ Գուցե իրականում նա այնքան էլ մեղավոր չէ, ինչպես ես էի կարծում, շշնջաց աղջիկը։
Ով, դուքսը, հարցրեց Բյուսին։
Ոչ, Կոմս դե Մոնսորոն։
Հիմա արդեն հառաչելու հերթը Բյուսիինն էր։ Շարունակեք, Տիրուհի, ասաց նա։ Եվ մենք համապատասխանաբար եզրակացություններ կանենք ինչպես թագաժառանգի, այնպես էլ Կոմսի արարքների մասին։
Այս նամակը, որի իսկությանը կասկածելու ոչ մի պատճառ չունեի, քանի որ այն լիովին հաստատում էր իմ սեփական կռահումները, ցույց տվեց, ինչպես նախատեսել էր Գերտրուդը, թե ինչպիսի վտանգի եմ ենթակա ես, և ինձ համար ավելի թանկ դարձավ անծանոթ բարեկամի աջակցությունը, որն իր օգնությունն էր առաջարկում իմ հոր անունից. Հենց միայն այդ բարեկամի վրա էլ ես կարող էի հույսս դնել։ Վերադառնալով մեր դիտակետը պատուհանի մոտ, ես ու Գերտրուդը այլևս աչք չկտրեցինք լճակից և անտառից։ Բայց մեր հայացքի առջև բացված ամբողջ տարածությունում մենք չկարողացանք գտնել սփոփիչ որևէ բան։ Մթնշաղն իջավ, և ինչպես հունվարին միշտ լինում է, օրը միանգամից մտնեց։ Դքսի նշանակած ժամկետին մնում էր 4 կամ 5 ժամ, և մենք սպասում էինք տագնապած սրտով։ Ձմեռային այն լավ երեկոներից մեկն էր, երբ եթե ցուրտ չլիներ, կարելի էր կարծել, թե գարնան վերջն է կամ աշնան սկիզբը։ Փայլփլում էր հազարավոր աստղերով զարդարված երկինքը, և լուսնի մահիկը արծաթե լույսով էր ողողել շրջակայքը։ Մենք բացեցինք Գերտրուդի սենյակի պատուհանը, մտածելով, որ այն հավանաբար ավելի թույլ է վերահսկվում, քան իմը։ Ժամը 7-ի մոտերքը լճի վրա բարձրացավ թափանցիկ շղարշի նման թեթև մի մշուշ, որը սակայն մեզ չխանգարեց, քանի որ մեր աչքերը երևի արդեն ընտելացել էին խավարին։ Մենք ժամացույց չունեինք, և ես չեմ կարող ստույգ ասել, թե կոնկրետ որ ժամին նկատեցինք, որ անտառամատույցում ինչ-որ ստվերներ են շարժվում։ Թված, թե նրանք զգուշորեն ծառերի հետևում թաքնվելով մոտենում են լճակի ափին։ Կարող էի վերջո մենք մտածեինք, թե այդ ստվերները լոկ մեր հոգնած աչքերին են երևացել, բայց հանկարծ ձիու խրխինջ լսեցինք։ «Մեր բարեկամներն են», շշնջաց Գերտրուդը։
«Կամ դուքսն է», պատասխանեցի ես։
«Օ, դուքսը չէր թաքնվի», ասաց նա։ Այս պարզ ու հասարակ միտքը ցրեց իմ կասկածները և ամրացրեց ոգիս։ Մենք կրկնապատկված ուշադրությամբ նայեցինք թափանցիկ մշուշի մեջ։ Ինչ-որ մեկն առաջ անցավ։ Նրա ուղեկիցները հավանաբար ետ մնացին, թաքնվելով ծառերի տակ։ Այդ մարդը մոտեցավ մակույկին, քանդեց պարանը, որով այն կապված էր սյունից, նստեց ու մակույկն անձայն սահելով ջրի վրայով ուղղություն վերցրեց դեպի մեր կողմը։ Եվ որքան մակույկը մոտենում էր, այնքան ավելի ու ավելի էի լարում տեսողությունս, փորձելով ճանաչել մեզ օգնության շտապող բարեկամին։ Եվ հանկարծ ինձ թվաց, թե նրա բարձր հասակը հիշեցնում է Կոմս դե Մոնսորոին։ Հետո ինձ տեսանելի դարձան նրա մռայլ ու խստաշունչ դիմագծերը։ Եվ ի վերջո, երբ մակույկն արդեն մեզնից 10 քայլի վրա էր, ցրվեցին իմ վերջին կասկածները։ Այժմ նորաթուղ բարեկամը ինձ ներշնչում էր գրեթե նույնպիսի վախ, ինչպես և թշնամին։ Ես լուր ու անշարժ կանգնել էի պատուհանից այն կողմ, և Կոմսը չէր կարող ինձ տեսնել։ Մոտենալով պատի ստորոտին, նա մակույկը կապեց կարանասյան օղակից, և նրա գլուխը երևաց պատուհանի քևից վեր։ Ես չկարողացա զսպել ճիչս։ «Ախ, ներեցեք», ասաց Կոմս դե Մոնսորոն, «ես կարծում էի, թե դուք ինձ սպասում եք»։
«Ես իրոք սպասում էի ինչ-որ մեկին, բայց չգիտեի, որ դուք կլինեք»։ Կոմսը դառնագին ժպտաց։ «Ինձնից և ձեր հայրիկից բացի էլով պիտի պաշտպան կանգնի Դիանա դե Մերիդորի պատվին»։
«Պարոն, իմ ստացած նամակում դուք գրել եք, որ լիազորված եք իմ հոր կողմից»։
«Այո, և քանի որ կանխազգում էի, թե դուք կարող եք կասկածել, ես նրանից նամակ եմ բերել ձեզ»։ Եվ Կոմսը ինձ մեկնեց մի թերթ թուղթ։
Մենք մոմերը չէինք վառել, որպեսզի հնարավորություն ունենայինք ազատ շարժվելու մթության մեջ։ Գերտրուդի սենյակից ես անցա իմ ննջարանը, չոքեցի բուխարիկի առաջ և բոցի թրթռուն լույսի տակ կարդացի. Իմ թանկագին Դիանա, միայն Կոմս դե Մոնսորոն կարող է քեզ փրկել սպառնացող վտանգից, իսկ այդ վտանգը մեծ է. Վստահիր նրան լիովին, ինչպես հավատարիմ բարեկամի, որին երկինքն է ուղարկել մեզ. Ավելի ուշ նա քեզ կհայտնի, թե դու ինչով կարող ես հատուցել նրան, իր ազնիվ օգնության համար. Գիտցիր, որ նրա մտադրությունները համապատասխանում են իմ սրտի ամենանվիրական ցանկություններին. Պաղատում եմ քեզ հավատալ ինձ, խղճալ և ինձ, և քեզ. Քո հայր, բարոն դ Մերիդոր։ Կոմս դե Մոնսորոին չվստահելու որոշակի պատճառ ես չունեի։ Նա ինձ ներշնչում էր զուտ բնազդական նողկանք, որը հենված չէր բանականության փաստարկների վրա։ Ես կարող էի նրան մեղադրել միայն դափնեին սպանելու մեջ, բայց որսորդի համար միթե հանցագործությունը եղնիկ սպանել է։ Ես վերադարձա պատուհանի մոտ։ «Դե, ինչպես?» հարցրեց Կոմսը։ «Պարոն, ես կարդացի հորս նամակը, նա գրում է, որ դուք պատրաստ եք ինձ այստեղից տանելու, բայց ոչ մի բան չի գրում, թե ուր եք տանելու ինձ. Ես ձեզ կտանեմ այնտեղ, որտեղ ձեզ սպասում է բարոնը. Իսկ որտեղ է նա ինձ սպասում? Մերիդորյան ամրոցում. Ուրեմն ես կտեսնեմ հորս? Երկու ժամ հետո. Օ, պարոն, եթե միայն դուք ճիշտ եք ասում». Ես լռեցի։ Կոմսն անսկող տագնապով էր սպասում իմ խոսքի շարունակությանը։ «Կարող եք հույս ունենալ, որ ես երախտապարտ կլինեմ ձեզ», ավելացրի բեկբեկուն ձայնով, քանի որ արդեն կռահում էի, թե իր կարծիքով ինչպես պիտի արտահայտվի այդ երախտապարտությունը։ Բայց ես այլևս ուժ չունեի ամեն ինչ կոչելու իրենց անուններով։ «Այդ դեպքում», ասաց Կոմսը, «պատրաստ եք արդյոք հետևելու ինձ»։ Ես մի անհանգիստ հայացք նետեցի Գերտրուդին։ Նրա դեմքից երևում էր, որ մեր փրկարարի մռայլ տեսքը նրան ավելի վստահություն չի ներշնչել, քան ինձ։ «Նկատի ունեցեք, դանդաղելու յուրաքանչյուր ռոպեն ձեզ սպառնում է այնպիսի փորձանք, որ մտքներովդ անգամ չի անցնի», ասաց նա։ «Ես մոտ կես ժամ ուշացա, շուտով արդեն 10-ը կլինի. Միթե ձեզ չեն հայտնել, որ ուղիղ ժամը 10-ին թագաժառանգը ժամանելու է Բոժե»։ «Ավաղ այո», պատասխանեցի ես։ «Հենց որ թագաժառանգը հայտնվի, ես արդեն ոչինչ չեմ կարողանել ձեզ համար, եթե նույնիսկ խաղի մեջ դնեմ կյանքս. Այնինչ հիմա ես ռիսկի եմ դիմում, լիովին վստահ, որ ինձ կհաջողվի փրկել ձեզ»։
«Ինչու հայրս ձեզ հետ չէ»։
«Ինչ եք կարծում, միթե ձեր հորը չեն հետևում։ Նա չի կարող նույնիսկ մի քայլ անել, որից իսկույն հայտնի չդառնա, թե ուր է գնում»։ «Իսկ դուք»։
«Ես»։
«Իմ բանն ուրիշ է. Ես թագաժառանգի բարեկամն եմ, նրա վստահված անձը»։ «Դե, պարոն», բացականչեցի ես, «եթե դուք թագաժառանգի բարեկամն եք, եթե դուք նրա վստահված անձն եք, ուրեմն»… «Ուրեմն ես նրան դավաճանում եմ հանուն ձեզ, այո»։ «Հենց այդպես. Դրա համար էլ ես ձեզ ասացի, որ կյանքս խաղի մեջ եմ դնում ձեր պատիվը փրկելու համար»։ Կոմսի խոսելու տոնի մեջ այնպիսի համոզվածություն էր հնչում, և նրա բոլոր ասացները ճշմարտությանն այնքան էին նման, որ թեպետ այդ մարդը դեռևս տհաճություն էր առաջացնում իմ մեջ։ Ես չգիտեի, թե նրան ինչպես բացատրեմ անվստահությունս։ «Ես սպասում եմ», ասաց Կոմսը։ Ես նայեցի Գերտրուդին, բայց նա ևս անորոշության մեջ էր։ «Ահա և ձեր հապաղումի հետևանքը», ասաց Կոմսը։ «Եթե դուք դեռ տատանվում եք, նայեք այն ափին»։ Եվ նա մատնացույց արեց այն հեծյալների խումբը, որը դեպի ամրոց էր սլանում լճի այն ափով, որի հակառակ կողմից ինքը մակույկ էր նստել։ «Ովքեր են դրանք», հարցրեցի ես։ «Անժույն դուք սնի շքախմբով», պատասխանեց Կոմսը։ «Օրիորդ, օրիորդ», հուզված բացականչեց Գերտրուդը։ «Չի կարելի ժամանակ կորցնել»։ «Առանց այդ էլ մենք շատ ժամանակ ենք կորցրել», ասաց Կոմսը։ «Աստծո անունով եմ պաղատում ձեզ, համաձայնեցեք»։ Ես փլվեցի աթոռին։ Ուժերս դավաճանեցին ինձ։ «Տեր իմ Աստված, Տեր իմ Աստված, ինչ անեմ ես, ինչ անեմ»՝ կրկնում էի միայն։ «Լսում եք», ասաց Կոմսը, «լսում եք, նրանք թակում են դարպասը»։ Եվ իրոք, հեծյալներից երկուսը անջատվելով խմբից արդեն մուրճով թակում էին դարպասը։ «Եվս 5 րոպե», ասաց Կոմսը, «և ամեն ինչ կվերջանա»։ Ես ուզում էի բարձրանալ, բայց ոտքերս ծալվում էին,
Ինձ մոտ, Գերտրուդ, թոթովեցի ես, ինձ մոտ.
Օրիորդ աղաչեց խեղճ աղջիկը, դուք լսում եք? Դարպասն արդեն բացվում է, լսում եք? Հեծյալները մտնում են բակ.
Այո, այո, պատասխանեցի ես, ապարդյուն փորձելով բարձրանալ. Բայց ես ուրջունեմ.
Ահ, եթե արգելքը միայն այդ է, ուրախացավ Գերտրուդը. Եվ նա գրկեց ինձ, թեթև բարձրացրեց ինչպես երեխայի և հանձնեց կոմսին. Հենց որ այդ մարդու ձեռքերը դիպան ինձ, ես այնպես ուժգին ցնցվեցի, որ քիչ էր մնում ընկնեի ջուրը. Բայց նա ինձ սեղմեց իր կրծքին և խնամքով իջեցրեց մակույկը. Գերտրուդը հետևեց ինձ և մակույկն իջավ առանց կողմնակի օգնության. Այդ պահին նկատեցի, որ քողը ստրել է գլխիցս և լողում է ջրի վրա. Ես մտածեցի, որ այն կարող է մեր հետքերը մատնել հետապնդողներին. Քողս ջուրն ընկավ, դիմեցի կոմսին, վերցրեք.
Կոմսը նայեց իմ ցույց տված ուղությամբ.
Ոչ, ասաց նա, ավելի լավ է թող մնա. Նա վերցրեց թիակները և սկսեց այնպես ուժեղ թիավարել, որ մի քանի թիահարվածներից հետո մեր մակույկը հասավ ափ. Այդ րոպեին մենք տեսանք, որ իմ սենյակի պատուհաններում լույս երևաց. Ներս էին մտել ծառաները, մոմերը ձեռքներին.
Դե ինչ, միթե ես ճիշտ չէի, ասաց պարոն դ Մոնսորոն. Միթե դեռ կարելի էր հապաղել.
Այո, 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 պարոն, պատասխանեցի ես նրան. Հիրավի դուք իմ փրկար արնեք. Իսկ այդ ընթացքում մոմի կրակները սկսել էին տագնապալի վազվզել պատուհաններում, մերթիմ ննջարանից փոխադրվելով Գերտրուդի սենյակը, մերթ նրա սենյակից իմ ննջարանը. Ինչ-որ ձայներ հասան մեզ. Ննջարանում հայտնվեց մի մարդ, որի առջև բոլորը հարգալիր նահանջեցին. Նա մոտեցավ բաց պատուհանին, գլուխը դուրս հանեց և հանկարծ գոռաց, հավանաբար տեսնելով ջրի վրա լողացող իմ շղարշը.
«Տեսնում եք, ինչ լավ արեցի, որ շղարշը թողեցի այնտեղ», ասաց կոմսը։
«Թագաժառանգը կկարծի, թե փրկելով ձեր պատիվը, դուք խեղդվել եք լճում. Եվ մինչ նրանք այնտեղ կսկսեն փնտրել ձեր մարմինը, մենք կփախչենք». Ես նորից ցնցվեցի։ Այս անգամ զարմացած նրա խելքի մռայլ խորքերով, որ կարողացել էր կանխատեսել նույնիսկ այսպիսի մի ահավոր ավարտ։ Մենք հասանք ապ։